Ikaseko bulegoetan berriz, sarsoinuntako azken kronikaren zat, Isabel Erremundegi zurekin egunon?
Egunon, Pampi.
Erranen daukuzu, lehenik zer den zure lana, ordean zu soko batean zira ora pixkoat isolatua, bo, ez dakit autua zuk egin duzunez, bulego unena, baina berez zira zu?
Berez naiz, bo, nik dut bulego handiena. Bo, zuzendari aparte, konten naiz. Nire lana da administrazio eta teknika kudea atzailea naiz, hola deitzen da. Beraz, administrazio lan batzu itentut, fakturak ordaindu, kontuak sartzeak eta atratzeak kudeatu, erregistratu, kontulariarekin harremanetan naiz. Eta bertzalde badut beste lan parte handi bat dena, teknika mailan, webgunaren mantenua, ez baita ezpada artikulak idaztea, gertatzen zait, lankide eri ere, baina da gehien bat webgunearen ongi atxikitzea, gorkotzea, eta gero bali madira arazo tekniko tipi batzuk nik onpotzen alditu danak, ebe egiten dut.
Ala, justoki alde tekniko hori gira interesatuko gehiago, gorkoan, zeta autu bat egin zuen deia ikasek logiziel libreekin lan egitea. Software libreekin.
Bai, auto hori intzen, lautonetan mazazpian sortu zen ikas ezautzen dugun bezala, argitaletxe gisa. Eta, garaian, ikertu zuten, san eta buru hemen zen ere dokumentalista, nahiko aintzindari izan zena logiziel librean, aportatzeko ikasi, eta beraz hasi ziren ikertzen ze eskaintza bazen, bereziki bibliotekonomian, ikasek baitu dokumentu zentro bat nahiko handia, baliabide anitzekin. Eta beraz, ikertu zuten ze tresna existitzen zen, librean dokumentu horien katalogatzeko. Lauton eta mazazpitik bazuten logiziel pribatu bat errandezagun, etzena aske. Eta 2008an hasi ziren PMB delako logiziel batekin. Hau da, bibliotekonomiari egokitua zaion logiziel libre bat, beraz pakete bat da, dokumentuak katalogatzeko logiziel bat. Librean dena, erran nahi du, beraz, aplikazioaren iturria ikusten aldugula, aldatzen aldugula, egokitzen aldugula. Garaian auto hori intzen, zenta preseski euskararat itzultzen altzen librea izanki logiziel hori. Eta hortarako hautatu zen, ez ikas bakarrik, ikas lankidetzen haitu zen sehaskako IDZ-koekin. Eta Euskal Museoarekin ere, beraz IDZ-ek eta Euskal Museoak ere auto hori intzuten PNB hartzeko. Eta beraz lankidetzen haitu ziren logiziel hori euskaratzeko. Hoi izan zen ikasen lehen pausua librean. Mm-hmm. Eba uzu. Voilà, eta geroztik segitu du ikasek librearekin. Erranduta bezala webgunea SPIP SMS libre batekin eraikia da. Erabiltzen dugu beste bulegoko paketeak ere librean, gure sistema eragileak, beraz Linux baliatzen dugu, ez denak, batzu oinomakekin dira. Baina, debianekin ari gira ikasen.
Kompatible da, ordean, sare bat Mac eta Linux peana?
Makak haidira haien ordinagailuarekin, gu debian sistemak xare buru batean dira. Xare burutik ari gira Linuxekin ari garen guziak, informatika gela eta bost lankide gira. Eta beste ordinagailuak haien sistematik ari dira rendezagun. Lotura bat badute xare buruarekin, baina haien sistema ordinagailuan bertan da. Mm-hmm.
Eta gio autua egin duzi ere, hemengo tokiko enpresa batekin ere, librean ari dena, kooperatiba moduan uste dut?
Skop bat da. Le Development Durablekin ari gira, haiek dira adituak informatika sailean, beraz gure parke informatikoaren mantenua segurtatzen dute. Baita ere gure beharrei erantzuten dute, logiziel berezi bat berbalin badugu. Gertatu zaie, logiziel hori sortzea. Dibidez bat dugu orain pointez bat, ek sortu dutena. Voilà. Ez dugu hartu logiziel pribatu bat, ek sortu digute gure beharrei erantzuteko. Eta baina nuen erran, le development durable scope hori alere garantzitsua izan dela orain ere, Ipar Euskal Herrian. Dibidez, Frantzia estatuan, ezkunde nazionalak, 2003-tik, kontratuak pastu zituen Microsoftekin, eskola ikastetxe guzietan instalatzeko Microsoft parkeak, bai sistema eragileak, bai bulego paketeak. Eta hori beraz 2003-tik, eta leno izat bazen espiritu libre zale bat irakaskuntzan, eta 2003-tik instalatuta Microsoft pixka bat denetan, eta iduritzen zaiku galdu dela espiritu hori. Eta pareleloki, Ipar Euskal Herrian badugu LDD, le Développement Durable, espiritu hori garatzen duena. Beraz, ikasekin ari da lanean, ari da laborantzakan bararekin, ari da Xaskako kolegioekin. Bada, anzten dut beste bat, me, voilà, paraleloki garatzen ari diren libre zaletasun hori eskertzen da.
Erran behar da, ondorioz, aldaketa tipi batzu badirela, zenta ez dira logizial guziak erabiltzen al Linuxpean, baina beti badira ekibalente batzu.
Badira ekibalente batzu, bai, egia da, Mac-ekin ari direnak, Adobe-en suite bat baliatzen dute, eskertzen dute, ez dute aldatu nahi eta ulertzen dut. Nahiko polita da eta erabilerresa. Linuxek ere baditu ekibalenteak, gero eta gehiago badira. Ez dira baitz bada biziki polit edo sexy edo ez dakit. Baina aldatzen ari da eta osoki nik lan egiten aldut librean diren logizielekin. Voilà, ez dut arazurik. Nire lana iteko eta nire beste lankideak ere. Guk LibreOffice baliatzen dugu, badira kalkulorriak, badira idazteko apliak. Guk ez dugu Worden beharrik edo Excelen beharrik.
Egia da, Linux denboran etzela biziki glamour, biziki tipografia simpleak ziren, interfaza simpleak ere, guai politago da.
Bai, politago da, erakutsi dizut nire bulegoa, pixkat Mac-en antzatu, ikusi duzu.
Azpiko ikono horiek eta badu zinez Mac-en zerbait.
Bai, badu zerbait, gero, nik intuitiboa atxemaiten dut, biziki fite atxematen dut nire aplikazioak, baditut rakursi delako horiek, moldatzen naiz.
Aipatzen aldugu mentoaz zuen webgunea ere, zukudeatzen duzula?
Prezeski, le Développement Durableko kide batzu garaian, ari baitziren spip garatzen, haien denbora librean, aportazioak iten, pluginak garatzen, obekuntzak ekartzen tuzten tresnak dira, pluginoiek ekartzen dute funtzionalitate berri batzuk ekartzen tuzte, eta LDD-ko kide horiek, spip garatzen zuten, beraz auto hori egin zen, Frantzian sortu den CMS bat da, beraz webguneak eraikitzeko tresna bat. Beste herrialdeetan ere baliatzen da, zenta itzultzen alda, librean da, beraz kode hartzen alduzu eta itzulpenak egin, zuk nahi duzun bezala moldatu eta gero berriz partekatu. Beraz, euskararat itzulia baita, ere auto hori ekin zen, ni nitzelaiko ino sartu hemen, eta horrekin segitu dugu. Eta gunean, beraz, zintzilikatzen dugu irakasleek usten dizkiguten ustiapenak adibidez, edo ikasek sortzen dituen ustiapenak ere, beraz, baliabide pedagogikoak, irakasle izuzenduak, zintzilikatzen ditugunak gehienak dokumentuak Creative Commons lizentziapean dira. Beraz, lizentzia horren bidez egileak bere lana kopiatzeko edo aldatzeko aukera ematen du, eskubide hori ematen du. Alors, ez da komertziala, beraz ez da pagarazten. Eta eskubidea uzten duzu beste eri zure kodea kopiatzeko, zure edukia kopiatzeko eta nahi duen bezala baliatzeko. Kasu batzuetan, guk ikasen argitaratzen dugu liburuak, beraz kontratuak batugu, batzuetan itzulpenak dira, beraz berte argitaletxekin itentugu kontratuak itzultzeko, eta kasu horietan paperez behizik ezin dugu argitaratu. Baina irakasleen lana erresteko batzutan ematen dugu sarean, parte pribatuan, beraz kode bat behar da, ikasen bazkide izan behar da dokumentu horien deskargatzeko, eta ematen dugu sare pribatuan, prezeski ez baitugu eskubiderik numerikoan argitaratzeko.
Librea, zuk aholkatzen duzu beraz, edo zein enpresedi urratxa erreski egiten aldela.
Bai, erreski, bon, urratxa egiten alda, eta batzutan denbora hartzen du, depende ze zezaletasun duzun tresna horiekin. Ba, nik aholkatzen dut, eta lankidetza sustatzen du, adibidez guk PNB baliatzen dugunetik, lan egiten dugu idezetako, sehaskako idezetako beste arduradunekin, partekatzen dugu gure lana, arazo bat balin bada deitzen dugu elkarri, eta eskertzen da, geheran, autonomia sortzen du, bilatzen duzut aterabideak interneten, ez duzu deitu behar zure logiziel pribatuaren sortzailea, ek berak baitu kodea txikitzen beretako eta zuk ez baitakizu batez erden, hor ikusten duzu, zitresna baliatzen duzun, kode guziak usten duzu, aterabideak atxematen duzu interneten, merkeago da, voilà, ez duzu pakatzen, dena deskargatzen alduzu internetetik, eta askatasuna badugu, eta elkartasuna. Hoi da principala netako.
Balore edera, kotx. Bo, itzulia egin dugu, Isabel?
Bai, uste du baiet.
Azteko midesker, eta be, udauna pasa.
Be, gauza bera.
Eta ikus arte?
Bai, ikus arte.